Kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä juttusarjassa tällä kertaa on Matikan pariskunta Asko ja Marja. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Te tuutte tällä hetkellä Seinäjoelta, Etelä-Pohjanmaalta. Mistä te olette alun perin kotosi?
Mä oon syntynyt Kemissä, kasvanut Vaasassa, tullut uskoon ylioppilaaksi Heinolassa ja lähtenyt maailmalle Helsingistä.
Ja minä olen helsinkiläinen.
Ihan alun perin helsinkiläinen.
Ihan syntynyt Helsingissä ja kasvanut ja elänyt, paitsi sitten lähdettiin vähän maailmalle ja sitten tultiin Seinäjoelle.
Mennään suoraan semmoiseen asiaan, että missä vaiheessa teillä kullakin lähti se lähetyskipinä syttymään? Jos vaikka Marja voi aloittaa.
Mun uskoon tulo oli opiskeluaikana. Siellä oli silloin opiskelijoiden keskuudessa tämmöinen ylioppilaslähetys ja siellä oli oikein hyvää raamattuopetusta. Sitten kävin englanninkielisessä kirkossa Helsingissä ja Suomeen tuli vieraaksi vuonna 1968 Wycliffe raamatun kääntäjien kansainvälinen työntekijä, joka silloin kävi varmaan monessakin paikassa puhumassa, mutta kertoi myös tästä Wycliffen lähetystyöstä ja lähetysnäystä. Niin että mulla on aika vahvat juuret tällaisessa viidesläisessä lähetysraamattuyhdistelmässä. Ja tosiaan se englannin kielikin oli siinä sitten jo, raamatun lukeminen englannin kielellä oli hyvässä mallissa, kun olin käynyt englanninkielisessä Jumalan palveluksessa, että vaikka monet osaa hyvin englantia, niin ei välttämättä sitä hengellistä sanastoa sitten ole opiskeltu. Siitä se lähti sitten.
Pakko kysyä, että minkä takia päädyit englanninkielisessä Jumalan palveluksessa käymään?
No se oli mulle semmoinen isän etsintäratkaisu. Mun isäni kuoli, kun mä olin 14-vuotias ja olin kiinnostunut kielistä. Siihen aikaan oli tapana hankkia tällaisia kirjeenvaihtotovereita, pen pals. Ja mulla oli Englannissa yksi pen pal, N-niminen tyttö. Ja sitten mä näin lehdessä Helsingissä oli ilmoitus, että on tämmöinen englanninkielinen kirkko tai Jumalan palvelustapahtuma. Se oli sisälähetyssäätiön yhteydessä silloin. Ja olin kiinnostunut näin niin kuin isää etsimällä, eli siitä Jumalan etsimisestä. Olin kiinnostunut englannin kielestä ja näin sen ilmoituksen, että se oli kyllä sellaista johdatusta.
Millä tavalla, Asko, päädyitkö säkin johonkin englanninkieliseen juttuun vai missä tämä kipinä sulla iski?
No kyllä mäkin siinä samassa kirkossa myöhemmin kävin, mutta mä tulin uskoon 64 pääsiäisenä. Ja sitten kesällä 64 Lahdessa Joutervin kirkossa oli semmoinen iso kokous, jossa oli paljon nuoria ja Heinolasta tehtiin nuorten retki sinne. Ja siellä Martti Haataja piti sydäntä särkevän puheen Taiwanin tilanteesta, missä he olisivat jakaneet Jumalan sanaa, mutta kun Suomesta ei lähetetty rahaa ja hän sitten haastaa ihmisiä lähetystyöhön. Ja muista oliko se Olavi Pelto, joka sitten kutsui meidät esiin ja sanoi, että jos koet, että Jumala kutsuu sinua, niin voit tulla tähän altarille, jos sä haluat, että Jumala, jos sä haluat, niin minä haluan lähteä lähetystyöhön. Meitä lähti melkein 200 siihen altarille sitten. Siitä se lähti. Minä ajattelin, että mä luen papiksi ja lähden Taiwanille lähetystyöhön, mutta toisin kävi. Mä päädyin sitten opiskelemaan Helsingin teologisen 65 ja kävin siinä samassa Martinin kirkossa, missä Marikin oli käynyt sitten myöhemmin.
Tiedätkö, kuinka paljon ihmisiä, jotka siitä 200 sitten päätyi lähtemään myös ulkomaille lähetystyöhön?
Sikäli kun mun tiedot pitää paikkansa, niin aika suuri osa heistä on lähtenyt tai on jollain tavalla mukana ollut lähetystyössä.
Oliko tämä englanninkielinen kirkko siis se, missä te tapasitte sitten? Vai missä te tapasitte?
No me oltiin molemmat jo lähdetty siinä vaiheessa. Minä lähdin kesäaktioon vuonna 1968 ja Asko oli ollut OM-työssä ja oli palaamassa Suomeen. Tapasimme siinä vähän niin kuin ohi mennen sillä tavalla, että toinen oli lähdössä ja toinen tulossa, mutta mä olin rukoillut Askon puolesta tuolla lähetysrukoushetkissä. Oli semmoinen järjestö kuin Operaatio Mobilisaatio, jossa nämä nuoret suomalaiset kokoontui nimenomaan opiskelemaan raamattua lähetyksen näkökulmasta ja sitten rukoilemaan lähetystyön puolesta. Että Asko oli minulle nimeltä tuttu ja sitten siinä ohimennen nähtiin toisemme.
Mari oli tulossa Ranskasta, minä olin tulossa Persiasta ja tavattiin Viking-laivalla tuo Ruotsin ja Suomen välissä. Mutta sen jälkeen mä pyysin Maria mua opettamaan mulle ranskaa, kun mä en osannut vielä sitä ennen kuin mä menin armeijaan.
Siis tämä jotenkin nyt alkuvaiheessa, kun kuuntelee tätä, että toisella on Raamatun käännöstyö, toisella taivaan, toinen tulee Persiasta, toinen Ranskasta. Totta niin, kun siinä alkuvaiheessa ainakin koko ajan ollut vähän niin kuin eri suuntaan menossa, vai miten te itse koitte?
No meitä vietiin aluksi vähän eri suuntiin, mutta sitten lopulta me päädyttiin kuitenkin yhteen.
Millä tavalla se nyt sitten ihan niin kuin lopullisesti tapahtui, että te tutustuitte, menitte naimisiin vai millä tavalla?
No se oli tämä kansanlähetys, joka meidät yhdisti sillä tavalla, että Asko kun oli ollut poissa Suomesta kansanlähetyksen syntyvaiheissa ja minä taas olin alusta alkaen vuodesta 1967 mukana ja olin mukana Ryttylän vihkiäistä siinä aloitustilanteessa ja tunsin kaikki entiset kansanlähetyksen Jämsän lähetyskoulun käyneet lähetit ja niin edelleen. Ja Asko tuli sitten sieltä ulkomailta takaisin Suomeen ja totesi, että kansanlähetyshän on hyvä järjestö. Se oli syntynyt siinä hänen poissa ollessaan. Ja sitä Askolla taas oli taustaa niin, että Matti Väisänen oli ollut hänen nuorisopastorinaan Heinolassa. Ja tällaisia yhteyksiä sitten alkoi löytyä, että päädyttiin kansanlähetyksen lähetyskurssille sitten yhdessä loppujen lopuksi. Ja rukoiltiin samojen asioiden puolesta. Asko oli rukoillut Wycliffe Raamatun kääntäjien puolesta jo pidemmänkin aikaa, ettei se tarkoita, että me oltiin eri suuntiin menossa, mutta kumpikin oli lähetyksestä kiinnostunut joka tapauksessa.
Mä päädyin ohjelmaan sillä tavalla, että me 65-66 Helsingissä oli semmoinen porukka, joka rukoili yörukouskokouksena lähetystyön puolesta ja meillä oli karttoja lattialla ja sitä rukoiltiin eri maiden lähetystyön puolesta ja päädyttiin sitten sitä kautta lähtemään loppujen lopuksi OM 66 kesällä. Mä olin siinä ensimmäisessä porukassa. Se oli ensimmäinen suomalainen poika, joka jäi vuosiohjelmaan 66.
Mun on pakko palata edelleen tähän, että kun toisella on tavallaan sama näky, että lähetystyö, joo, pikkasen ne intressit erilaiset, niin minkälaiset prosessit te kävitte lähetyskurssilla ollessa siitä asiasta?
Ei me käyty minkäänlaista prosessia. Kyllä mä oon ollut OM:ssa myöskin 2 vuotta vuosiohjelmassa ja ennen kuin tavattiin, tai 1 vuoden aikaisemmin, sitten oltiin 1 vuosi yhdessä siellä laivatyössä. Että ei tässä ollut mitään kriisiä eikä suunnan etsimistä. Kun me päädyttiin kansanlähetyksen kurssille, niin silloin oli kansanlähetyksen työ ja kentät, joista sitten piti valita se, mihin meidät lähetetään. Että ei, siis lähetystyö on sellainen kokonaisuus, että se, että rukoilee vaikka minkä järjestön tai minkälaisen työn puolesta, niin ei se tarkoita, että on itse välttämättä juuri sinne lähdössä. Meillä on nytkin vaikka kuinka monen järjestön rukousmuistioita täällä kotona on Sansaa ja Onslöytä ja kansanlähetystä ja Kylväjää ja rukoillaan Wycliffeä, rukoillaan kaikkien puolesta. Ja siunataan kaikkia ja niin me tehtiin silloinkin, että sitten vaan se oma löytyi sieltä kansanlähetyksen työpiiristä.
Millä tavalla se löytyi sitten? Tuossa mainitsitkin, että sen asian puolesta rukoilitte paljon, no ainakin näin ymmärsin. Ja miten se niin kuin loppujen lopuksi sitten suuntautui, että mihin te lähditte?
No se oli varmaan tuo Askon tausta siellä muslimimaissa, Persiassa, Iranissa ja sitä kautta lähdettiin sitten kyselemään omaa paikkaamme kansanlähetyksen työssä.
Mä olin itse valmistautunut siihen, että me lähdettäisiin Iranin lähetystyöhön, mutta sitten kun meillä ei ollut mitään työtä siellä, niin Keski-Aasissa oli kuitenkin semmoista, niin kun oli jo lähetetty ja ihmisiä sinne lähetetty ja on työssä, niin kansanlähetys valitsi sen kentäksi meille sitten. Ja niin me päädyttiin sitten Keski-Aasiaan yhdessä tekemään lähetystyötä.
Nyt jos hypätään vähän siihen aikaan, että te päädyitte Keski-Aasiaan ja olitte siellä hetken aikaa ollut, niin minkälaisia erilaisia prosesseja niin kuin sen lähetyskutsun suhteen te koitte siellä ollessa?
No se oli kyllä vaikea kysymys, kun siitä on kuitenkin jo niin pitkä aika, 40 vuotta ja vähän ylikin, kun lähdettiin.
50, niin.
Elikkä ei ainakaan minä kokenut mitään prosesseja, minä vaan menin eteenpäin ja otin vastaan, mitä eteen tuli ja kiitin Jumalaa ja rukoilin, että kaikesta selvitään, ettei siinä mitään enää kyselty siinä vaiheessa. Siellä oltiin ja kieltä opiskeltiin ja ihmisiin tutustuttiin, kulttuuriin tutustuttiin, niin kuin nyt lähetystyöntekijä yleensä aloittaa sen elämän uudella kentällä, että se oli selvä juttu, että siellä ollaan, eikä siinä sitten enää mitään mielestäni ainakaan kummallisia prosesseja ollut.
Niin tuossa viime viikolla juttelin Vuorman pariskunnan kanssa ja he jompikumpi mainitsi sen, että on tärkeää lähteä sellaisella asenteella, että ihan sama, että onko siellä lähetystyössä johtajana vai pesemässä vessoja, niin sen tekee aina Herralle.
Aamen.
Sä sanoit, että otit vastaan sen, mitä tuli, niin mitä siellä tuli sit vastaan?
No siellähän tuli vastaan kaikenlaista. Ihan ensimmäiseksi niin meistä tuntui, että me oltiin täysin erilaisessa asemassa kuin muut suomalaiset lähetit, ja me oltiin konkreettisesti näin, mutta meitä ei oltu millään tavalla valmennettu siihen, että me ollaan eri asemassa, ja meitä koskee erilaiset säännöt kuin niitä muita kansalaisen työntekijöitä, ja meitä kohdeltiin siellä hyvin tylysti itse asiassa.
No se syy, nyt Asko sanoi sellaisen asian, joka täytyy vähän nykyajan termillä avata. Kun yleensä ihmiset lähtee kentälle, niin he lähtee oman ammattinsa edustajana. Heillä on työpaikka, johon he menee. On se sitten opetustyö tai terveydenhoitoalan työ tai insinöörin työ tai tekninen työ, mikä tahansa. Mutta Asko lähti opiskelijana ja oli siellä yliopistossa kansainvälisten opiskelijoiden kurssilla ihan opiskelemassa kieltä ja kulttuuria. Eli hänellä ei ollut semmoista, sanoisiko, statusta. Ja siinä sitten tuli naapurien taholta vähän ihmettelyä, että mikäs tämä tällainen pariskunta on, joka täällä on ikään kuin muiden mukana ja kuitenkaan ei ole sitten missään sairaalatyössä tai sellaisessa työssä, jossa yleensä muut suomalaiset siellä toimivat. Minä sitten sain pikkasen myöhemmin itse työskennellä englannin opettajana, mikä on mun ammattini. Työskentelin kielikeskuksissa aikuisten opettajana ja sitten kansainvälisessä koulussa lastenopettajana. Että mun status siinä mielessä oli niin kuin helppo selittää naapureille ja muille, jotka ihmetteli, että mitä te täällä teette.
Niin se opiskelu oli sitä, että mä halusin oppia kielen ja kulttuurin vähän paremmin, jotta voisin tehdä sitten semmoisen, voisiko sanoa, jonkinlaisen tutkimuksen erästä koulusta siellä. Se oli islamilainen mystikkoveljeskunta. Mä tein gradun nimittäin siitä aikana sitten, niin oli tarkoitus tutkia tämmöistä paikallista mystikkoveljeskuntaa. Mutta se sitten torpedoituu siinä, kun venäläiset tuli.
Palataan tuohon venäläisten tulemiseen, mutta siis kun nykyään lähetetään ihmisiä, niin lähtee hyvin erilaisilla osaamisella ja ammattitaidoilla ja niin kuin taustalla. Koitteko te silloin, että te olitte tavallaan uran uurtajia?
No ainakin me oltiin erikoistapaus, koska muita ei sillä tavalla maassa ollut. Ja se oli sitten Askolle ilmeisesti kipeämpi asia, se tällainen identiteetti tai status, koska jos kaikki muut ulkomaalaiset on sairaalatyössä ja sitten tulee tämmöinen pariskunta, joka nähtävästi ei niin kuin tee yhtään mitään, niin siinä lähinnä oli se ongelma, että myöskin naapurit, eli nämä paikalliset ihmiset ihmetteli, että miksi nämä nyt on täällä, kun nämä ei kuitenkaan tee mitään siellä sairaalassa. En mäkään osaa sitä paremmin selittää, mutta oltiin vähän eri lailla, eri tavalla.
Toki siinä samalla kurssilla oli kaksi muuta. Toinen oli suomi-ruotsalainen, toinen ruotsalainen poika. Meitä oli kolme niin kuin pohjoismaalaista sillä kielikurssilla. Ja me joka kerta, kun me tultiin luennolta, niin tultiin jonkun mun luokse, rukoiltiin tunti pari sitten toistemme kanssa näiden ihmisten puolesta, joiden keskellä me elettiin silloin. Että se meidän varsinainen lähetystyö oli rukousta.
Siinä vaiheessa, kun venäläiset tuli, niin mitä tapahtui teille? Lähdittekö te maasta? Pysäyttikö se kaiken toiminnan?
Aika pian siellä ulkomaalaisten lähetystöt suljettiin ja tällaiset projektit keskeytettiin. Ja mun koulusta oppilaat lähti, heidän vanhemmat lähti. Ei sinne länsimaalaisia ei oikeastaan jäänyt muuta kuin sitten ne, jotka tosiaan oli jossain, saattoi olla näitä sairaala-alan ihmisiä tai muita, jotkut jäi, mutta kaikki tämmöiset kaupalliset projektit ja niin kuin lähetystöjen kautta työhön tulleet yhteydet, niin ne kyllä sulkeutui ja maasta lähti kaikki ulkomaalaiset. Aina oli se vaara, että kun olet ulkomaalainen, niin sua luullaan sitten venäläiseksi. Ja koska sä olet venäläinen, niin sitten sä oot vihollinen niiden mielestä, jotka ei pitäneet tästä tilanteesta. Että sanotaanko vähän leikillisesti, mutta varoiteltiin, että älkää sitten karvahattua pitäkö päässä, että se nyt on ainakin se, mitä venäläiset käyttää, että erotutte joukosta. Ja oli niitä, jotka pidätettiin ja kyseltiin ja sitten he osasivat omalla tällä paikallisella kielellä selittää, että he on suomalaisia, niin yleensä tämä suomalaisuus oli kyllä hyvä asia, neutraali asia. Ei oltu amerikkalaisia eikä oltu venäläisiä, mutta oltiin suomalaisia. Ja suomalaisilla oli hyvä maine, koska he nimenomaan teki tällaista avustustyötä siinä järjestössä, jonka kautta sinne maahan sitten näitä meidänkin työntekijöitä oli lähtenyt.
Minkälainen tuntuma teillä oli silloin, kun te jouduitte sitten palaamaan Suomeen? Ajattelitteko, että tämä oli nyt tässä?
No ennen kuin vastaan siihen, niin mun tilanteessa oli tapahtunut sellainen muutos, että mä olin opettamassa englantia Amerikan kulttuurikeskuksessa. Ja sitten mä olin saanut British Councilista myös opetettavaksi kurssia niille, voisiko sanoa, hallituksen ihmisille. Mutta sitten kun tuli että venäläiset tuli, niin mun olisi pitänyt ruveta opettamaan heille venäjän kieltä. Mutta sitten kävi kuitenkin niin, että meidät niin kuin kansanlähetys kutsui takaisin kotiin. Ja se oli mulle hyvin kova paikka, koska me oltiin menty naimisiin sillä tarkoituksella, että me vietetään lähetystyössä koko loppuelämämme. Ja yhtäkkiä meiltä viedäänkin pois se tehtävä ja paikka sieltä. No sitten kun me tultiin Suomeen, niin kesti suunnilleen vuoden ennen kuin mä sitten kävin läpi tämän oikein suuren taistelun. Niin mä olin Ryttylässä, oltiin Ryttylässä 8182. Ja siinä aikana kävi ilmi, että Marilla ei ole paikkaa enää kansanlähetyksessä, koska hän ei ole teologi. Ja voisiko sanoa, mä tajusin, että nyt me ei voida enää kansanlähetystyössä lähteä lähetyskentälle, kun ei ole mitään semmoista järkevää vaihtoehtoa. Ja mä joudun sitten kirjoittamaan kirjan kansanlähetyksen johdolle, että emme ole toistaiseksi käytettävissä ulkolähetystyössä, koska heillä ei ollut mitään paikkaa eikä tehtävää meille. Mutta mulle henkilökohtaisesti se oli sitä, niin kuin mä olisin kuollut. Tai siis mä olisin pettänyt, Jumalan pettänyt, kutsun pettänyt, lähettäjä pettänyt kaikki. Mä lähetin kirjeen George Weaverille, että mulla on tosi tuskallinen olo tästä, että kun pitää jäädä kotimaahan.
Anteeksi, kenelle?
George Weaverille, operaation mobilisaation johtajalle.
Kiitos.
Joka on ennenkin ollut hyvinkin läheinen ihminen, niin edelleenkin. No hän lähetti kirjeen ja siinä sitten kirjassa sanoi, että kuule Asko, mikään muu ei ole muuttunut sun lähetystyössä kuin fyysinen paikka. Että sä oot edelleen lähetystyöntekijä, mutta sä oot nyt tällä hetkellä tekemässä sitä Suomesta käsin. Ja se auttoi mua sitten sopeutumaan siihen, että okei. Sitten mä sain vielä semmoisen viestin yhdeltä ystävältä, että mä luin yhden kirjan, yhden sivun, jossa tämä ihminen sanoi, että jos minun jäämiselläni kotimaahan voin olla lähettämässä 100 muuta, eikö se ole parempi, että mä oon kotimaassa. Se innoitti mua, että mä nyt sitten potkin suomalaisia takapuolia, että ne lähtis pois Suomesta tekemään lähetystyötä. Se oli se mun visio.
No Maria Raukka masentui ihan täysin ja elämä päättyi siihen. Ja olen joskus verrannut sitä kriisiä siihen, kun Pietari oli joskus masentunut Jeesuksen kuoltua ja Pietari sanoi, että minä poika lähden kalastamaan. Että sitähän minä ennenkin tein ja sitä minä osaan tehdä. Ja minä lähdin takaisin koulumaailmaan opettajaksi ja tyydyin siihen osaani, mutta onneksi on saanut toipua siitä kriisistä. Ja nyt sitten tämä sun teema tälle kerralle oli, että kerran lähetti, aina lähetti, niin nyt se toimii, se aina lähetti vähän paremmin täällä Suomessakin. Eli on lähetysnäkyä ja on rakkautta ja on lähetysrukousta ja on yhteyttä ystäviin ja meidän lähettien kanssa kirjeenvaihtoa ja heidän puolesta rukousta ja tukemista, että kansanlähetys aina muistaa sellaisella kirjeellä suuressa mukana. Se on tällainen teema ja mä aina iloitsen siitä, kun saan suuressa mukana kirjeitä, koska mä olen nyt sisäistänyt sen, että olen suuressa mukana edelleen. En tipahtanut pois ja olen surullinen, jos entiset lähetit jollain tavalla ei pysty enää olemaan mukana. Meillähän on ihanat lähettipäivät. Tässä Daniel Nummela viime kesänä päivilläkin sanoi, että tämä on niin kuin yksi suuri sellainen etuoikeus lähetystyöntekijällä kuulua tähän, sanoisiko ammattikuntaan, mutta Jumalan työntekijöiden perheväkeen. Ja siellä me ollaan, se on se meidän viitekehys ja sinne me kuulutaan tänäkin päivänä, että siitä saa olla kiitollinen.
Se kotimaahan paluun kriisi kesti meille noin 8 vuotta. Ja se oli tosi rankkaa aikaa. Mutta onneksi mä sain sitten Kari Törmän ystäväksi, jonka kanssa 8 vuoden aikana melkein viikoittain tavattiin ja käytiin läpi asioita, että mä pääsin toipumaan. Kun minä aloin toipua, niin sitten Marikin alkoi vähitellen toipua.
Mutta tosiasiahan on, että tämä tapahtui siis 80-luvulla, 40 vuotta sitten. Ei ollut lähettikuraattoria, eikä ollut minkäänlaisia terapioita eikä debriefingejä.
Ei minkäänlaista.
Sieltä sodan keskeltä tultiin ja oltiin todella evakkoja omalla tavallaan. Ja siinä vielä sitten minun taustasta oli äitini suvun evakko Karjalasta, mikä vaikutti äitini elämään hyvin suuresti, että emme siis apua emme saaneet, koska sitä ei siihen aikaan ollut tarjolla.
Kansalaisessa oli vielä niin nuori liike, että niillä ei ollut henkilöjohtamistaitoja vielä juuri ollenkaan.
Tämä oli tosi pitkä prosessi teillä, se palaaminen. Koko ajanhan sitä eri syistä tapahtuu ihmisillä. Niin voiko siihen valmistautua jollain?
Mä sanoisin, että me ollaan kaikki niin erilaisia ihmisiä, että minkälaisilla odotuksilla ja toiveilla sinne on lähdetty ja miten suuri se mahdollinen pettymys on, tietysti vaikuttaa siihen reaktioon sitten, mutta myös se, että on tänä päivänä tukijoukkoja, ei tarvitse vaieta, vaan saa kertoa ja puhua. Joku kysyy, mitä sulle kuuluu ja sinä saat vastata ja kertoa, että mulle kuuluu huonoa, mulla on paha olo, mulla on paha mieli. Ja sitten voidaan niin kuin siitä käsin lähteä siihen eheytymiseen sen sijaan, että tarvitsee sanoa, että voi, kaikki on ihan hyvin, ei tässä mitään hätää. Ja ainakin mulla oli vähän sellainen olo, että ei sitä pahaa mieltä saanut kenellekään purkaa, ei kukaan ymmärtänyt eikä kysellyt.
Silloin aikanaan Marika syteltiin siitä, kun jäädään eläkkeelle, niin me halutaan lähteä kiertämään maailmaa ja hoitamaan kansalaisen lähettien sieluja. Se oli semmoinen yhteinen näky meille ja se on nyt toteutunut vähän eri tavalla kuin me ajateltiin.
Millä tavalla?
Mari hoitaa niitä kirjeenvaihdolla ja lähinnä sähköpostin kautta joka päivä käytännössä. Ja mulle on Jumala johtanut mut semmoiseen Suomen lähetysneuvoston alaiseen lähettihuoltotiimiin, joka järjestää sitten lähetystyöntekijöille retriitin kerran vuodessa, semmoinen taakkaa kevyemmäksi retriitti, jossa lähetit saa oikeasti ohjetusti 5 päivän aikana purkaa niitä asioita ja todellakin keventää reppua. Se on uskomatonta, mitä Jumala tekee 5 päivässä näitä lähetien elämässä. Jotka on useat ollut pitkäänkin, jotkut on ihan äskettäin tullut vaan kotimaan kaudelle, mutta jotka on päässeet niin lähetysjärjestönsä kustantamana tälle kurssille tai tähän retriittiin. Ja siinä todellakin saadaan olla enemmän kuin suuressa mukana palvelemassa näitä lähettejä, että he pystyvät palaamaan kentälle tai jatkamaan lähetteinä myös kotimaassa.
Kun tämän ohjelman tai juttusarjan nimi on kerran lähetystyöntekijä ja aina lähetystyöntekijä. Tässä on tullut kyllä ilmi se, että mitä mieltä te olette asiasta. Mutta mä haluan palata vielä ihan siihen hetkeen, teidät siunattiin lähetystyöhön. Mitä te ajattelette siitä hetkestä tänä päivänä?
No se oli siunattu hetki. Meidät on itse asiassa vihitty lähetystyöntekijöiksi. Valat, ei nyt valat, mutta lupaukset on annettu. Niinhän ne annetaan tänäkin päivänä ja jotenkin se kantaa sillä tavalla, että se siunaus on siinä mukana ja niin kuin tuossa mainitsin, se identiteetti on edelleen, että ei se ole hävinnyt mihinkään tämän myötä, että meidän fyysinen sijainti on nyt Suomessa. Mä edelleen pidän itseäni sillä tavalla Jumalan lähettinä ja Asko myös. Askohan on tehnyt sitä työtä sitten koko ajan, koko Suomessa ajan opettanut Raamattua ja käynyt pitämässä tilaisuuksia.
Lähetystilaisuuksia
ja muita raamattutilaisuuksia. Niin kuin sanottu, se Raamattu ja lähetys, mikä on kansanlähetyksen yksi motto, kulkee sitten vielä tämä rukous. Eli kyllä me on niin koettu oma identiteetti, me löytäneemme justiin tässä järjestössä, jossa saamme olla mukana, siunata kaikkia muita heidän työtään, kertoa eteenpäin tästä ja sitten ihan viime aikoina tässä on myöskin jotenkin lisääntynyt se tietoisuus siitä, että minne minä menen, Jeesus tulee minun mukana sinne. Ketä ihmisiä minä tapaan, Jeesus tulee mukaan heitä tapaamaan ja siunaamaan. Me ollaan niin kuin hänen lähettiläinään tässä elämässä. Mennään me minne vaan ja tehdään mitä vaan, niin hän on aina mukana.
Joo, meidät vihittiin kansalaispäivillä Porissa 76 lähetyssaarnaajiksi. Ja se oli todella tärkeä tapaus, että meidät on vihitty avioliittoon, meidät on vihitty lähetyssaarnaajiksi. Ja se kyllä oli tärkeä tapahtuma, ja niin kuin Mari sanoi, se todella kantaa. 80-luvulla, kun me tultiin Suomeen, niin vaikka meillä oli, niin kuin perheenä oli todella vaikeaa, kuitenkin siinä työssä mä huomasin, että mä tein täydellä sydämellä työtä, ja mä olin vissi ensimmäisiä suomalaisia, joka värikalvoilla kiersin ympäri maailmaa Suomea, PowerPoint-esityksiä pitämässä lähetystyöstä ja koen, että ihmiset todella innostuisivat niistä, koska ne näki tilastoja, näki tilanteita ja mä sanoin, että mä haluan, että Jumala antaisi mulle mahdollisuuden, että mä voin tietokoneella olla yhteydessä maailman lähetystilanteisiin. No 10 vuotta myöhemmin mulla oli infoähky jo siinä asiassa. Mutta Tuomo Heikkilä auttoi mua käyntiin näiden PowerPointien tekemisessä. Ja se oli surullista. Mä kiersin joskus työntekijäseminaarissakin, niin mä kysyin, että onko teillä PowerPointia, niin aika harvalla kansallisessa piirillä oli edes tietokonetta silloin. Eikä ne tiennyt PowerPointista mitään. Et mä olin niin turhautunut, kun mulla olisi ollut niin hyvä aineisto, mutta heillä ei ollut laitteita, millä käyttää niitä.
Mä haluan vielä kysyä teiltä 3 asiaa, minkä takia ihminen, joka miettii, että pitäisikö lähteä lähetystyöhön, niin kannattaa vaan tarttua siihen. Tai lähteä katsomaan, että onko se hänen paikkansa.
Nimenomaan. Siis lähteä liikkeelle, ottaa selvää asioista. Ja mä oon iloinnut kansanlähetyksellä ja muillakin on näitä nuorten. Tässä on tämä KV-linja, jonka kautta on mahdollisuus tutustua lähetystyöhön ja lähteä jopa kentälle tutustumaan paikan päällä, että mitä se työ on. Mutta ihan se, että kuuntelee, katselee. Nythän on suorastaan runsauden pula, jos rupeaa etsimään lähetysjärjestöjen materiaalia, videoita ja esittelyjä. Se on vähän ehkä ongelmakin löytää sieltä just sitä omaa juttua, kun sitä on niin paljon. Mutta semmoista sanoisin, että kannattaa lähteä liikkeelle ja olla avoimella mielellä ja sitä johdatusta kysellä, että miten, mikä tuntuu oikealta omalla kohdalla ja mistä sitten mennä eteenpäin. Ja ystävien kanssa rukoillen, jakaen, kysellen. Nytkin mä osallistun Ryttylässä tämmöiselle verkkokurssille Raamatun punainen lanka ja huomasin, että siellä on ihmisiä ja siellä saa tutustua kursseilla myöskin uusiin ihmisiin ja tähän järjestöön ja voi tilata rukouskalenterin, rukousmuistion. Siinä on joka päivälle rukousaiheita myös lähetystyöstä. Ja voi toki kannattaa ennen kaikkea olla niin kuin aktiivisesti itse liikkeellä ja kyselemässä ja rukoilemassa. Se johdattuu siitä eteenpäin sitten.
Michael Griffiths aikanaan sanoi, että ne lahjat, jotka Jumala on antanut sinulle, kertoo jotain siitä tehtävästä, joka Jumalalla on sinua varten. Ja sitten sinun hankkimasi informaatio on johdattamassa sinua, missä sinä tulet käyttämään niitä lahjoja. Sen takia kannattaa hankkia paljon tietoa lähetystyöstä. Ja tilannehan on se, että meillä Suomessa me saadaan 100 kertaa enemmän kaikkea hyvää opetusta, Raamatusta ja lähetystestä, kun taas sitten on 100 miljoonaa ihmisiä, jotka ei ensimmäistäkään kertaa kuulu Jeesuksesta. Että jos mahdollista, ulos vaan sinne, missä ihmisiä, missä sua tarvitaan. Jumala on selvästi antanut meille kutsun olla Suomessa, mutta varmasti moni tarvitsee niin kuin vahvistusta siitä, että sun paikka ei ole Suomessa. Hanki itsellesi ystäviä ja esirukoilijoita, joiden tukemana sitten voit lähteä lyhyt- tai pitkäaikaisen työhön. Mutta se lyhytaikainen työ voi johtaa siihen, että sä et koskaan pääse irti siitä ajatuksesta, että ihmiset tarvii pelastusta ja mä haluan tehdä jotain sen hyväksi.
Oikein paljon kiitoksia Asko ja Marja Matikka tästä jutusteluhetkestä.
Olipa hyvä ja siunasta kaikille kuulijoille ja terve menoa lähetystyöhön.